Dámy a pánové, dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu pro účetní. Já jsem Libor Vašek a dnes naproti mě Michaela Martinková. Ahoj, Míšo.
Ahoj, Libore.
Díky moc, že jsi dorazila.
Děkuji za pozvání.
Jak zvládáš tohleto období, březen, duben, ve své účetní praxi?
Já myslím, že standardně, jako vždycky, jako i po celou dobu, co bylo předchozí, že se u nás nic moc nezměnilo a já jsem zvyklá pracovat pořád a hodně.
A oproti těm předcházejícím rokům, když teda pominu jakoby covid a s tím související okolnosti? Dva roky zpátky třeba, když tak jako já srovnání, protože už ten minulý rok byl prostě specifický.
Já, tím, že v kanceláři mám všechno elektronizované už v dlouhší dobu, tak se pro mě nic moc nezměnilo a jediné, co je teď nové, je to, že svým klientům se snažím dávat servis i v tom, že jim pravidelně posílám, co je nového, co není nového, jaké mají povinnosti, jaké mají možnosti požádat o dotace a různé věci, tak to je takové pravidelnější teď, ale jinak to považuji za pořád za práci, která mě baví, naplňuje.
To znamená, tebe nijak nezasáhlo to, že jsi se třeba musela najednou ten proces toho zpracování prostě změnit z kanceláře, jako do vzdáleného podoby?
Já jsem ho až tak moc nezměnila.
Nezměnila.
Je pravda, že se nevídáme moc s kolegyněmi, které, se kterými jsme byli jako víc, tak jsem byla teď víc doma, protože moje dcera byla víc doma, ale jinak jsem ho moc nezměnila jako pracovně. Myslím si, že ani moje klienti, díky bohu.
Pociťuješ, že narostla práce v průběhu, i díky jakoby těm covidovým okolnostem?
Já si myslím, že moc ne, protože já mám klienty, který musím zaťukat, že se jim v menší míře dotkla ta situace, ale pro mě bylo více práce to, že jsem se snažila sama si srovnat všechny zákony, najít si zákony, všechny dotace, všechny pomoci a pravidelně klientům posílám nějaké své jako newslettery, co se děje, tak v tomhle to bylo víc, ale mě to strašně baví, takže já to vlastně nepovažuji za práci.
Takže vlastně příležitost se posouvat sama.
Ano.
Dopředu.
Ano.
Jako adaptovat se na novou legislativu.
Ano.
Na změny, které nám, řekněme, i vláda přináší a ministerstvo v nějakých novelizacích.
Přesně tak. Moje babička vždycky říká, že účetnictví je pořád to stejné, tak teď se přesvědčuju, že to tak není.
Já tam mám jednu takovou otázku, protože řada těch změn většinou bývá do té daňové oblasti. Pojďme říct, že seš účetní i daňový poradce. Ano. A řada těch změn, které jakoby pociťujeme a možná jsou medializované, tak jsou jakoby ale ve svém detailu do daňové oblasti. Mění se tam, máš pocit, že se tam mění něco v tom účetnictví?
Tak z hlediska účetnictví, co jsme měnili loni, byly samozřejmě nastavení limitů pro odpisy, daňové odpisy drobného majetku, kde a v podstatě jako jiná metodika nehmotného majetku, že tím, že já mám klienty hodně, kteří jsou malé firmy, tak využívají to, co není chtěno při auditorech, že účetní odpisy se rovnají daňové odpisy. Takže to se vlastně změnilo v tom, že jsem říkala dobře, ale je k tomu potřeba upravit i účetní předpisy, ty interní, které máte.
Takový poznámku, že věrný obraz u malého SROčka je jiný než u auditované společnosti.
Souhlasím, ale když je to jedno možné SROčko, tak tam asi svoje jako teoretické věci, jak by to mělo být a nemělo být, moc nedáš, ale tak asi v téhle věci, ale jinak opravdu je to víc do těch daní.
Jo, protože v zásadě pro mě je tam vždycky taková ta reflexe toho, že spoustu novinek jakoby spadá na účetní kanceláře, na firmy, a které se s tím musí vypořádat. Že jo? Klienti přinášejí, že to se zase vydalo, pojďme, můžeme o to požádat, různý programy. A teď jakoby vy to řešíte, ale zároveň vlastně to nesouvisí ani s tím účetnictvím jako takovým, nebo s účetní metodikou.
Ano, to s tebou souhlasím, ale já mám kancelář nasazenou, takže vlastně všichni klienti, kteří jsou našimi dlouhodobými klienty, tak mají zároveň i vlastně daňové poradenství v rámci paušálních odměn a nemám jednorázové klienty, takže vlastně v podstatě oni nepoznají ten rozdíl mezi účetnictvím a daněmi, kdy už v podstatě by to nemělo.
To je jakoby, která ta část té služby, jako ano, s čím souvisí. No, jasně. Já to jenom se dostávám tak asi jakoby ve svém závěru, že se mluvil o účetních závěrkách za minulý rok, tak se hodně říkalo, prosím vás, nedělejte nic v tom účetnictví, něco extra, protože účetnictví tady je, metodika tady je, v té se za stovek nezmění, máme na to nástroje a to, co samozřejmě reflektujete, jsou nějaké další jiné věci. Na které musíme reagovat. Možná proto, že prostě jste nikdy dřív neměli dotaci a najednou musíte účtovat dotační program, ale není to nic z hlediska metodiky, něco nového. Mm-hmm. Ještě se zeptám, máš tam v těch svých klientech společnosti klienty, kteří řešili programy nějaký? A potřebovali se s tím vypořádat? A vy jste to museli řešit?
My, co jsme řešili, je program antivirus. Jasně. Zase, protože vychází z výpočtu mest, tak asi těžko ty klienti to nějak si připraví. Bohužel jsem řešila, co se teda souvisí s covidem, ale zároveň i tím, že mi v lednu zemřel kamarád, ne na covid, ale v 45 a měl podnikal jako fyzická osoba, takže to sice není, protože jsme mu nevedli účetnictví, vedli jsme mu daňovou evidenci, ale měl zastavený provoz, malý obchod a zbyla po něm manželka. Museli jsme řešit ty dotační programy, covid nájemné a teď vlastně covid 21, co jsem pro ní připravovala, ale tam jsem se teda odhodlala k tomu, že jsem si plnou moc vzala, opravdu jsem to vyřídila i za ní. A jinak klienti, vím, že pár klientů řešilo záruční COVID trojku, kdy vlastně banka poskytovala záruku za jejich úvěry, tak to jsme spíš víc připravovali, že chtěli, neřeknu mezi tím účetní závěrky ve smyslu účetnictví, ale účetní závěrku k nějakému datu, aby jsme jim mohli připravit podklady pro úvěr, to nás požádali, ale zase pro mě je to standard, protože já většině klientům, kteří mají úvěry čtvrtletně, prostě dáváme ty klasické účetní výkazy, co máme pro banku, takže to nebylo nic jako nového. Řešili COVID nájemné, to bylo asi nejvíc, co jsem se jako setkala, a antivirus, ten jsme jim připravovali my.
Uh-huh. Byli úspěšní?
Určitě. Moji klienti jsou úspěšní, ale já musím říct, že naštěstí to byla menšina mých klientů, kteří tím byli nějak postiženi, bo jsou postiženi.
Mm. No, správný klienti. Tak jen tak dál. Není potřeba řešit takzvaně going concern na předpoklad trvání podniku svých klientů.
Ano, a u třech auditovaných jsme psali větu, teda na žádost auditora, že vlastně COVID nějak neovlivnil jejich situaci, což bylo opravdu pravda.
Teď odbočím, protože to, proč jsme se taky zároveň spolu potkali, není jenom popovídání se samozřejmě účetnictví a účetní profesi, která je prostě úžasná, ale seš jedna, podle mě, nebo v mém známosti, jakoby jedna z účetník, které kdysi dávno byla podrobena kontrole nebo komunikaci s finančním analytickým útvarem. Byl to tehdy už ještě útvar nebo už úřad?
Bylo to ještě včleněno pod ministerstvo financí.
Tehdy ještě jako součást ministerstva financí finančně analytický útvar a kontrole v souvislosti se zákonem AML, praní špinavých peněz, legalizace, výnosu z trestné činnosti. A neznám nikoho jiného? Znáš někoho jiného, kdo s tou kontrolou měl co dočinění?
Z hlediska účetnictví ne, ale můj klient, který v podstatě, z účetnictví ne, ale můj klient má pronajímá bezpečnostní schránky, takže on je také povinnou osobou z hlediska AML zákona a oni měli kontrolu minulý rok, ale také v podstatě na tu preventivní.
Mm-hmm. Tak tím se dostáváme k tomu, že vlastně chcem tady podotknout jako do širší jako pléna, že účetní jsou povinnou osobou z hlediska AML zákona vedle daňových poradců, vedle auditorů, vedle bank, finančních institucí a další. Proč tomu tak je?
Já si myslím, že to možná znáš z účetnictví taky, že to říkají vlastně pracovníci finančního analytického úřadu, že účetní ví mnohem dřív a mnohem víc než banky, které to mají zažité víc. A
že banky sledují obchody, transakce,
ano,
peněžní.
Ale než se ta transakce uskuteční, tak si myslím, že předtím to minimálně nějaká stopa prvotní v účetnictví je nebo se objeví, a protože teda hodně je spojit to, že vlastně zákon o praní špinavých peněz je navázen hodně ho lidi spojují s daňovými optimalizace, to nemůžu říct, ale daňovým, prostě nelegálním daňovými úniky a tak dál. Byť to není asi úplnej přesný
popis. Pak napadá moje zkušenost jakoby v té souvislosti je, že možná řada určitých si to ani neuvědomuje.
Souhlasím.
Souhlasím. A ještě bychom asi měli říct, že když si rozdělíme ty účetní do řekněme interní a externí kategorie, tak se to týká těch externích.
Ano.
Jako důvod, nebo jako, že ta účetní, která je uvnitř toho podniku, prostě jako zaměstnanec, tak ta nemusí být alarmující.
Tak asi, myslím si, že není alarmující. Myslím si, že může být alarmující, ale ne ve smyslu toho, aby vlastně byla vymezena jako osoba, která by měla nějaké povinnosti vyplývající z toho AML zákona, který zákon ukládá, ale že interní účetní by měla mít ve své firmě, vlastně měla by se řídit předpisy, které by ta firma měla mít, měla by je zabezpečit. A vlastně ne všechny firmy, ve kterých interní účetní připraví, jsou povinné osoby z hlediska AML zákona. A na druhou stranu interní účetní se řídí interními předpisy té firmy. Ne vždy ta firma, ve které ona působí, by byla povinnou osobou ze zákona, co se týká AML zákona, ale externí účetní tam jsou jednak vyjmenované jako povinné osoby a myslím si, že je to z toho důvodu, že právě oni by mají informace o klientech,
v rámci toho jejich vzájemného vztahu.
V rámci toho jejich vzájemného vztahu.
Trošku si jakoby tam kladuješ, jako vedle toho jsou auditoři, daňaři, a kteří jsou ještě regulovaní někde za legislativou, zákonnýma komorama. Tak do toho se vsunuli ty účetních. A pamatuju si tu úpravu té legislativy, kdy nebylo úplně jednoznačně jaksi vydefinováno, která ta kategorie těch účetních se tam má na mysli. Myslím si, že se ta diskuze vedla, jestli to jsou ty účetní na ten živnosták.
Je pravda, že v tom dřívějším zákoně bylo napsáno účetní.
Jo, jenom.
Ano, bez nějaké další souvislosti. Takže teoreticky by to mohla být i to, kdo má v pracovní smlouvě napsáno účetní. Teď už vlastně s novelizací zákona je přímo odkaz na účetní, která má živnostenský list.
Mm-hmm, takže specifikace. Já si pamatuju ten výklad, který se kolem toho vedl, když se povídalo, ano, máme na mysli.
Na druhou stranu si myslím, že ten úřad nebo útvar, který se jmenoval, nikdy asi neměl v merku, že by šel kontrolovat interní účetní, který měli pracovní smlouvu.
Nebo dohodu o provedení práce. Nebo dohodu o pracovní činnosti. Já se vrátím do té historie. Čím se to přihodilo, že najednou byla potřebená kontrola? Nebo vůbec, jak to může jako celé nastat, že najednou se ozve kontroloři z finančního FAU, zkráceně řekněme, na kontrolu?
Možná začnu od konce. Když ta kontrola skončila, tak já jsem se nikdy nedozvěděla, proč vlastně přišla, nebo proč jsem byla já ta první, jak já říkám, že jsem opravdu taky se s nikým nesekala. Nebyla jsem asi první, ale jedna z prvních, o kterých vím minimálně v komoře, když jsme o tom mluvili. Nedozvěděla jsem se ten důvod a v podstatě, když jsem potom i zpětně vlastně chodila na školení, tak vždycky bylo řešeno, že se vybírá nějaký vzorek, určitý těch vzorek počtu osob, které z těch jednotlivých kategorií povinných osob, které jsou podrobeny té kontrole.
Takže to nemusí mít ani souvislost s klientem? Takže by tam... Nebo si to můžeme jenom domnívat?
Já se domnívám. Domnívám se, ale nebylo v podstatě, ani bych se to neměla dozvědět, nedozvěděla jsem se to a zůstanu o to, že se domnívám a vždycky, když jsem o tom psala článek, že jsem měla výhodu být ta první.
Já nevím, jestli to je.
Mě to tak až ve svém důsledku nevadí.
To znamená, že můžu si z toho vyvodit závěr, že dobře, vedu účetnictví, jsem účetní firma, jsem teda ten externí účetní, který spadá pod jako povinná osoba pod AML zákon a najednou mi přijde oznámení, že mi přijde kontrola.
Ano, přesně tak.
Což se nebude z finančního analytického úřadu, z FAU.
Přesně to tak stalo, tak jak mi chodí do datové schránky, že podnikám na právnickou osobu, takže do datové schránky mi prostě jednoho dne přistál oznámení o kontrole. Já jsem to měla ještě trošku stížené s tím, že právě jsem daňový poradce, takže daňový poradci vlastně mají kontrolu přes svoji komoru. Ale jak jsem říkala, že my spoustu klientů máme spojených jak účetnictví, tak daňové poradce, takže jsme si jako v podstatě bych nebránila tomu, aby oni přišli a tu kontrolu provedli.
To je jakoby dobrý postřeh. Tím mi jako napadá, že v okamžiku, kdy budu kombinovat obě dvě profese a vlastně ten režim mezi účetníma a daňovými poradcema, potažmo auditorma je jiný, protože u daňových poradců a auditorů, když to řeknu, je trošičku ochrana v rámci té komory.
Ano.
Jakoby, že FAU nemůže přijít na kontrolu přímo.
Ano.
A ty jsi mi otevřela, když to tak ty jsi mi otevřela dveře jako automaticky ve smyslu, tak přijďte, protože bych se mohla bránit tou komorou daňových poradců, ne? Nebo jakoby mohla... vyselektuju, s kterou tou činností to jsou, jestli jsem víc účetní nebo víc daňový poradce.
Já se přiznám, že já jsem nekonfliktní člověk, takže samozřejmě, když mi ta kontrola přišla s odkazy na všechny zákony, tak jsem se podívala, co je všechno v zákonech. Podívala jsem se i do komory daňových poradců, co oni píší, ale já prostě vycházím z toho, že ty klienty, kterými máme, tak z 90% jsou u nás z hlediska účetnictví. To daňové poradenství je nadstavba, byť oni to někde berou obráceně. A takže jsem nesnažila se jako nějak klást odpor, že já jsem daňový poradce a ke mně do kanceláře nemůžete. Jenom jsem v podstatě hned na začátku, protože ta kontrola byla to, že bylo oznámení, kdy přijdou osobně daný, takže jsme si nedopisovali nějak na začátku, než přišli osobně, a na začátku jsme si vymezili tyhle pojmy, že mám pár klientů, kterým dělám opravdu jenom daňové poradenství, a ty jsem samozřejmě
nechala stranou
a i to bylo akceptováno. Musím říct, že dvě paní, které přišly, jejich jména se teda bohužel už nepamatuju, abych to ani neměla říkat. Tak v podstatě oni říkají, že na to mám samozřejmě právo, nebo respektive měli zastávat, oni byli právničky, musím říct, že byli opravdu jako zastávali názor, že v momentě, kdy účetnictví vedeme, tak samozřejmě spadáme i pod jejich přímou kontrolu. A teď jsem vlastně uvažovala, jestli jsem já naopak neporušila něco ve vztahu s komorou daňových poradců, ale tak...
Je to zajímavá symbioza, protože když vlastně teď já můžu být právnická osoba, která má daňové poradenství, ani nemám živnost v tu chvilku a vedu vlastně účetnictví v rámci toho daňového poradenství svým klientům, který jsou pro mě jaksi a priori daňový. A tyhle ty jsou mimo, podle mě potom.
Teď už určitě, protože vlastně účetní už jsou v tom novém AML zákoně, že jsou vlastně povinné osoby z hlediska toho, že mají živnostenský list. Mm-hmm. Takže ty určitě, ale já mám i to, takže já jsem jako neskrývá, nebo prostě opravdu neměla jsem nějak ani nutkání s nimi jako hádat, že to tak není, že to mám překryté komorou daňových poradců a tak.
Ještě jenom krátce k tomu procesu, jenom dostala oznámení, že přijdou na kontrolu ten den v tu dobu.
Ano.
A jenom krátce, jak to probíhalo? Bylo to takzvaně v pohodě?
On už je to dlouhá doba, takže...
Je to řádově, já jsem si říkal, jsem odhadoval 5, 6, 7, možná
to
víc.
To ještě ne, 2017 myslím, že ono, ale pro
takže
mě už to
let,
dlouhá
doba.
4 nebo něco. V podstatě ten první kontakt byl, že do datové schránky přišel dopis, zhruba asi za 14 dní, 3 neděle vás navštívíme a připravte nám osobu, která je ze zákona oprávněna jednat s komorou a která nám bude poskytovat ty informace, což vychází z toho, že samozřejmě dopředu nevědí, jak jsme velká kancelář, kolik máme zaměstnanců a tak dále. Já mám 6 zaměstnanců a všechno si řídím sama, takže jsem to já a já. Takže to jsem vlastně dala, tady tu informaci jsem jim měla poslat, myslím, do 3 dnů do datové schránky a za těch 14 dní, kdy byl stanovený den D, když jsem se přišly dvě velmi příjemné, sympatické paní a musím říct, že to nechci to srovnat, ale bylo to, v podstatě to byl velmi příjemný pohovor, rozhovor.
Když mě zajímá o čem?
O čem? Tak oni mi nejdřív vlastně opravdu hezky popsali, proč přišli, z jakého důvodu, proč se domnívají, že vlastně mají právo z hlediska té mé souběhu účetnictví a daňového poradenství, proč si myslí, že mají právo na to vykonávat tuhle kontrolu. A potom v podstatě se mě ptali, jakým způsobem kancelář vedu, jakým způsobem nabírám klienty, jestli vůbec vím, co je to zákon o praní špinavých peněz, nebo na opatření proti praní špinavých peněz, jestli mám nějakou směrnici, jak školím své zaměstnance a tak dále.
No a tím se dostáváme k tomu, co by vlastně taková účetní kancelář nebo externí účetní, která teda poskytuje služby v rámci živnosti, vlastně měla dělat nebo měla mít, aby naplněla minimálně požadavky a MIL zákona. Já si tak jako vybavuju to první, a to je třeba identifikace klienta.
Mm-hmm. Určitě a rozhodně doporučím, že mi to měla mít udělané dřív, než se ta kontrola odhlásí, protože pak už to nestihnete.
Jsem měla 14 dní, jo?
Oni v podstatě, myslím, že po té návštěvě, co přišli, tak vlastně mi potom přišli do datovky, abych jim poslala seznam klientů, kterým poskytuju daňové, teda účetnictví, pardon, ne, bez toho daňového poradenství. A oni si z nich náhodně vybrali. A já jsem jim ten proces té identifikace a té kontroly vlastně musela potom doložit a pak už to bylo všechno přes datové schránky. Ale ty lhuty byly 3 dny, tuším.
Takže pokud nemám připraveno to, co je z toho zákona vyplývá, že bych měl dělat, tak...
Tak to nejde.
Tak to nejde.
Nejde.
A, tak to, pojďme to trošku shrnout. To znamená, jedna věc je identifikace klienta. Jak můžu identifikovat klienta? Je to znamená, to, mám si představit to samé, jako když jdu do banky a chtějí po mně občanský průkaz a dělají si třeba kopii toho občanského.
V dnešní době v podstatě ano, s tím, že tady existuje to, že nejsme povinni si občanský průkaz fotit, stačí, když ty údaje si zaznamenáme. Ale podotýkám, že z občanského průkazu se zaznamenává nejen jméno, příjmení a rodné číslo, což bychom asi mohli vědět pro účely daní, když pracováme někomu účetnictví, ale musí se zaznamenat i datum a místo vydání a doba platnosti toho občanského průkazu, což pak teda opravdu nezjistíte pospátku, kdybyste ty údaje neměli včas. Já třeba občanské průkazy nekopíruju, opravdu si je od klientů přeberu, vypíšu si a dávám si je naspátek. Není to povinnost, ale...
Jak to dělat v době covidový? Vzdáleně?
Stále.
Nebo v době covidový, nebo když samozřejmě ty klienty mají zahraniční statutární osoby, mimo ČR.
To řekl bych, že z praxe nevím, protože takové klienty nemám. Všechny, jako to jsou jako všechny vlastně české osoby a vždycky jsou nějak předané, ale je tam v podstatě i ta novela zákona a mola zákona umožňuje elektronickou identifikaci, ale je mnohem, mnohem těžší ve smyslu toho, že by vám neměl stačit jenom naskenovaný ten průkaz, který vám někdo pošle, ani by ho neměl posílat, když to se vezmu o ochraně osobních údajů, museli byste všechno řešit přes nějaké notáře a přes nějakou dvojí kontrolu.
No, jak tomu jenom poznamenám, že se trošku rozbíhá jakoby aktivita komor a o tom jakoby vytvořit třeba s použitím bankovní identity nějaký nástroj, který by k tomuhle to mohl sloužit. A tak, aby jsme mohli vzdáleně identifikovat klienty a naplňovat tyhle ty požadavky.
To souhlasím, ale třeba v tom zákoně je teď napsáno bodu, že si máš poznamenat i datum a platnost toho dokladu, ze kterého jsi zjistila ty informace, což opravdu jako nejde. Je to asi na nějakou další novelizaci. No.
Tak uvidíme. Tohle se rozbíhá samozřejmě v kontextu toho období, ve kterém prostě rok žijeme a přirozeně jako dokážeme uzavírat obchody na zpracování účetnictví na agendu, aniž bychom nutně jako museli vidět tu protistranu, ale tady to trošku jako nutí k tomu, že minimálně jednou se s tím klientem bychom se měli potkat.
Ano.
Co dál bych měl dělat? V rámci nějakých povinností vzdělávání, školení. Já si pamatuju, že máme kolegu společného, který občas říká, měl bych mít pro každého klienta takový jako Amel Shannon. A teď jako otázka je, co všechno v něm bych mohl mít.
Tak já, když zabrousím do své praxe, tak Amel Shannon nemám, ale mám vlastně u každých smluv, které uzavírám písemně, protože máme i dlouhodobě, to z hlediska lepší, z hlediska vlastně nějakého pojištění a z hlediska nějakých prokazání další, tak vlastně v té složce, jeho v tom slajdu mám schovanou právě tu identifikaci mojí, což je můj vlastní dokument, že jo, který zaznamenám a měla bych tam mít potom schováno všechny aktualizace dokladů, nebo když se změní nejen jednatelé, tak všechny nové věci a měla bych tam mít zaznamenáno i ty kontroly, které jsem vlastně, které pak průběžně provádím a co ty jsi třeba zmínil školení, tak v momentě, kdy má účetní zaměstnance, tak přímo zákon ukládá minimálně jednou ročně, tuším, ale myslím, že prostě provést zaměstnanci školení a mít o tom doklad, což mimo jiné byl i vlastně...
Prezenční listinu.
Ano, což bylo mimo jiné i vlastně to se vlastně ptali při té kontrole, kterou jsem měla já, abych jim zdokladovala, jak často a kdy a koho jsem školila. A já tedy mám ještě, a protože tím, že jsem firma s 5 zaměstnanci, tak v podstatě mám vypracovanou i směrnici, jak se mají chovat, co je nějaký důležitý bod, který mi mají hlásit, protože já jsem ta osoba, která má spolupracovat s finančním analytickým úřadem, což je vlastně taky novinka, že musíte určit osobu, která má tyhle věci na starosti, je za to zodpovědná ve vztahu k tomu úřadu.
A nemusím to hlásit naštěstí nikam.
To nemusíte.
Je to v té směrnici nebo někde?
Hlásit to někam dopředu nemusíte, ale musíte to mít schované. Takže školení jsem měla a potom je asi důležitá ta průběžná kontrola ve smyslu toho, když je něco nestandardního. Takhle to mám já si tak jako v hlavě uchované ve smyslu toho, když delší dobu vedu účetnictví a najednou se něco změní, tak jakože je to zvláštní.
To, co se nedělo v předcházejících transakcích.
Přesně tak.
Ono, roky.
Teda já teď v souvislosti třeba s covidem, co jsme říkali na začátku, je, že spousta firem i měnila podnikání, měla na ten způsob, ale má na to nějaký svůj business plán, takže ta změna, která byla a neznamenala zvláštnost, když vám vlastně všechno doloží, že ano, my máme nový business plán, rozjíždíme nějaké nové věci a tak dál. Ale já musím říct, že nevím, jestli naštěstí nebo bohudík, bohužel nevím, ale ten můj Amol Shannon, jak se to nazval, z hlediska těch kontrol je v podstatě, řekněme, prázdný, protože vychází prostě z toho účetnictví, které my vedeme dlouhodobě a já jsem schopná si ty doklady vlastně zajistit z těch jejich účetnictví.
On to byl možná strašák toho kolegy našeho, jak říká, měli byste mít Amol Shannonek, ale ne, já si myslím, že z toho rozhovoru vyplývá, jako, že tady jsou nějaké povinnosti a měli bychom je naplňovat a samozřejmě, jestli to bude v Shannonu nebo v nějaké složce elektronické nebo někde a od identifikace klienta přes teda vzdělávání, školení až ideálně po nějakou směrnici, která bude vypichovat teda, kdo je odpovědnou osobou a co vlastně považovat za teda tu neobvyklou transakci.
Mm-hmm. Ano, a vlastně ještě v souvislosti s tou novou AML zákonem ještě vlastně bychom měli potom si vnitřně určit, co už je pro nás až moc rizikové a co je, protože to zvýšená míra rizika znamená i zvýšenou povinnost kontroly toho klienta, ale tohle je vlastně všechno interní věc toho daného povinné osoby.
Je to stejně tak, jako kdybychom si stanovovali hranici dlouhodobého majetku.
Tak.
Interně si nastavím v kontextu prostě účetních jednotek, hranici dlouhodobého majetku, účetní teďkonc, myslím, ne tu daňovou, tu máme danou, že si nastanovuju metody, předpisy, jak se mám chovat. Jsi zmínila novelizaci, ta je teďkon čerstvá, rok 2021.
Ano.
V čem se mění? Jaký drobnosti? Můžeme vypíchnout něco? Kdyby jakoby někdo, kdo je trošku zaběhlý tam, že ví a fungoval v minulosti.
Jasně. Ten, kdo ví, tak si myslím, že ví, že vlastně největší, co je jako problém, jsou sankce, které se velmi zvýšily a velmi dopadly, nebo velmi dopadají i na té povinné osoby. On ten nový OML zákon je hodně spojený se zákonem o evidenci skutečných majitelů. Ale kromě teda toho, že jsme vlastně v tom novém zákoně, už je teď vymezeno, že účetní jako povinná osoba je ve smyslu živnostenského zákona, tak si myslím, že z hlediska těch kontrol a těch identifikací tam zase nic moc nového není pro mě, teda aspoň v mé praxi. Já nechci mluvit, nejsem velká firma. Je tam teda určitě ta rozšířená povinnost kontroly a rozšířená kontrola a je tam umožněna i ta elektronická identifikace, která ale mně přijde strašně složitá.
Jak říkáš, že jsi velká firma, ale zase jsi zástupcem, že může přijít fauna kontrolu taky do malé účetní firmy o šesti lidech třeba. Jako pozor na to. To znamená sankce. To jenom se dostávám k tomu, jakoby k otázce.
Oni tam byli dřív, nemůžu říct, že tam nebyli, ale teď jsou
výrazně
mnohem
větší.
Výrazně větší a v podstatě jsou zakomponované i do té prevence, do toho, kdy v podstatě i účetní by mohla dostat pokutu za to, ne že ten klient
něco
provedl ve smyslu praní špinavých peněz, ale že ona nedostatečně identifikovala ona, on, nebo provedli špatně kontrolu, neměli to školení. Oni tam byli taky vždycky ty pokuty, ale teď jsou mnohem výraznější. Takže
to znamená, že někteří, kteří se občas ptají, a co mě postihne, když to dělat nebudu, tak pozor, jsou tady sankce.
Ano.
Peněžitý. Ano. Za to, že nemám, že se neškolím, nevzdělávám a neidentifikuju. No, co s tím? Jak
říká jeden klasik, můžeme s ním souhlasit, můžeme s ním, ale to je tak asi všechno, co s tím můžeme dělat.
Ty jsi měla krásnou poznámku na to, jsme se bavili, co je vlastně praní špinavých peněz.
Já, tak kdyby tady byla moje dcera, tak by ti řekla, no to je to, maminko, jak jsi mi tu tenkrát vyprala tu 2 korunu v těch mých džínách. Tak.
A za to může kontrolovat. Já ještě na závěr řeknu, není to náš výmysl, respektive je to, padá nám to ze zhora někde, řekněme, z evropské legislativy, z evropské směrnice.
Ano.
A maximálně asi doporučení teda, aby všichni to brali, nebrali to na lehkou váhu?
Já bych velmi doporučila, aby, protože ten zákon, ten nový zákon se nečte dobře, musím říct, že ač se zákony vrtím, tak se nečte dobře, jakože není čtivý, ale na stránkách Finančního analytického úřadu jsou krásně popsané všechny věci, jsou tam i různé příklady, které máte dané, jsou tam i možnosti té identifikace právě napsané, v jakém smyslu, a doporučila bych všem účetním, externím, aby si minimálně přečetli ten oddíl o identifikaci a kontrole klienta a začali si pomalu ty šanony elektronické, papírové naplňovat. A proč minimálně, mimochodem i ta lhuta na archivaci je 10 let po skončení toho obchodního vztahu s tím klientem a do té doby to musíte všechno dát.
No a teď mi ještě napadá jenom spojení, co tady nepadlo, pak si taky možná můžu vybírat klienty, protože si se nemýlím, tak třeba politicky exponované osoby vůči nim se mám chovat úplně jinak. To znamená politická strana jako klient a vedení účetnictví politické straně.
Ono to není jenom politická strana, ale jsou to vlastně i ty funkce, já nevím, primátor, hejtman, ta hierarchie, jsou to vlastně i všechny členové. Naštěstí ta hierarchie končí u starostů s rozšířenou působností. To znamená starosta nejmenší obce, ten není vyjmenovaný jako Pepík, jak se tomu jmenuje, politicky exponovaná osoba. Ale všichni tyhle, v podstatě, kterým zpracováváme daňovou evidenci pro jejich podnikání a daní, tak by měli být v hledáčku účetních jako potenciálně nebezpeční.
Víc než ty.
A kontrolovat je víc, protože tam v podstatě u té kontroly tady těch osob znamená, že musíte se ptát ne na ten obchodní vztah, který je třeba nějakým způsobem nestandardní nebo nějak se vymyká, ale musíte vlastně mít nebo ptát se jich po původu těch peněz, které do podnikání dali. A to chápu, že někdy není úplně sranda situace, když vám někdo řekne, co je vám do toho, tak můžete říct, já mám tu povinnost a maximálně to skončí u toho, že třeba takového klienta odmítnete, protože potom ta sankce, a říkám bez ohledu na to, že on by něco provedl, jasně, tak potom dopadá na vás. Mhm.
Říká Míša Martinková. Míšo, díky moc za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
To byl další díl podcastu pro účetní, který najdete na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a těším se s váma opět příště. Mějte se fajn. Naschledanou.